isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Nsemmilkom għal darb'oħra ċar xwieref wara il-mikrofonu u nitaqgħu għal isfaru n-nuklat. Għal min sema il-programm li għadda tal-ġimgħa l-oħra jaf li wetkom li llum ħnerġgħu nitaqgħu għandna pjaċir nitaqgħu mal-professur Lino Briguglio li kif tafu huwa ekonomista dak kien is-suġġett tal-ġimgħa l-oħra, illum se nitkellmu miegħu fuq suġġett li jorbot xi naqra jew oħra imma iktar fuq gżejjer u pajjiżi żgħar. Paltana. U dan huwa studju, din hija disċiplina li ila snin issa għaddejja u naf li l-professur Briguglio kien prattikament wieħed mill-pionieri f'dan il-qasam biex ngħidu hekk anke bħala lettur l-università u bħala bniedem li jibbotta disċiplina li tiswa li Malta issegwija. Mela qabel xejn nerġa' nilqa' kal darb'oħra fl-istudio li. U forsi nibdew dejjem bħal ma nagħmel jiena fi żmien koloniali fil-programm nibdew l-ewwel hemm. Issa darba l-oħra semmejna wkoll il-pajjiżi bħal tagħna li kienu biss jaqdu lill-Ingliżi bħala port biex il-baħrin jieqfu jieħdu l-misrieħu fl-istess ħin u ma jieħdu l-provizjonijiet għal vjaġġ li jmiss u jipproteġu l-kummerċ tagħhom bħal Malta, Ġibilta, Hong Kong għadna semmejna l-Singapore, Santalena pereżempju dawn huma postijiet fit-triq biex ngħidlek. X'stajna nagħmlu aħna bħala pajjiżi żgħar biex nibqgħu ħajjin sopravvivenza f'imperu daqshekk kbir li għal ħames kontinenti kien da. Malta verament kienet fil-wiċċ jiġifieri bqajna ħajjin wara kollox.
Li ħafna gżejjer u pajjiżi żgħar li qabel kienu kolonizzati. Issa fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet daw jieħdu l-indipendenza, ok? Issa qabel l-ewwel ħaġa
għall-Bahamas pereżempju Malta u
l-antiknet kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja kienu żgħar. Anke l-Italja maqsuma f'ħafna partijiet u l-Ġermanja. U ma bdew jikkonsidru daw ruhom, ok? L-erra kellna l-Italja inaqdet
Franza, Ġermanja żgur.
U mbagħad daw ovvjament saru potenzi kbar, insomma, u kanna l-ewwel gwerra dinjija u mod it-tieni gwerra. Is-sinti qed tistaqsini qabel l-ewwel gwerra jew qabel it-tieni gwerra.
Prattikament dak is-seklu kollu, ħa ngħidu s-seklu tal-gwerra. Malta xu utilità kellha fil-imperu.
Mela Malta kienet ikkolonizzata biex taqdi l-interessi tal-Imperu Ingliż. Okej. Fortunatament ma kinux daqshekk ngħidu aħna
aggressivi.
Fost offertura ħallu forsi għax jaqbilhom ir-reliġjon Kattolika ma provawx jibdlu jinna.
Għax ma rridux jiġġieldu ma' Knejsja kellha potenza fuq l-imħuħ.
F'pajjiżi oħra ismu Barbados huma protestanti. U baqgħu reliġjużi mentri fl-Ingilterra għax di oħra. L-Ingilterra kienet daħlet liġijiet illi fl-Ingilterra stess inbidlu, però fil-kolonji baqgħu, pereżempju, liġijiet fuq il-omosessualità.
Pereżempju, vera.
Fil-kolonji baqgħu u fl-Ingilterra inbidlet.
Id-divorzju, pereżempju.
L-istess, hemm ħafna affarijiet. Issa, hemm anke Malta wara li ħadna l-indipendenza, bqajna żommu ċertu liġijiet illi l-Ingilterra kienu inbidlu. Issa, allora bħal Malta u pajjiżi oħrajn ukoll, maħabba li konna aħna kif nistgħu naqdu l-Imperu Ingliż? Bħala fortizza, bħala bażi.
Inservu.
Tinsiex li Malta qiegħda f'lokalità importanti, ekku, fil-Mediterran, u meta nfetaħ is-Suez Canal, saret iżjed u iżjed importanti, strateġika.
Mensu, għax ġejna fit-triq preċiżu.
U min jara l-istorja tat-tieni gwerra dinjija, jaf li Malta servit mod importanti ħafna fl-invażjoni ta' Għallija, per
eżempju,
importanti ħafna. Jiġifieri Malta kellha anke fuq in-Nord Afrika kellha sem
ukoll. Kienet impedixxi li għadu.
Malta kienet taqdi l-interessi tal-Imperu Ingliż u l-Maltin kienu jsibu l-impjeg tagħhom, ħafna ħarġu mill-liqi, minn Maritarzna,
minn Malta. U minn emigra.
U minn emigra. Malta kienet l-ekonomija tagħha kienet batuta saħan sitra kienna sistema li minn irrid jemigra joħu sussidju.
Ekku, ekku.
U il-tbassir li kien sar fil-ħamsinijiet ma tantx kien tbassir ottimist u ħafna esperti ekonomisti issuġġerixxu li l-popolazzjoni ta' Malta li dak iż-żmien kienet baxxa tkompli tonqos. Morra jidilom.
Għax kienaw familji numerużi u kol. U kol.
Ma xorta, ma xkam kenna forsi, 300,000.
300,000.
Iberi, immaġina il-lum iktar minn 500,000 u għetna jxu ferm aħjar minn dak il-min. Pero id-bassir kien li jemżon li jemigraw il-nis, għalek nħolu ministeru tal-immigrazzjoni u kien ikun dalba puri kbar. Illi jihdin nislej l-Australia, l-Kanada, kienem zmin li jimurru fl-Afrika ta' fuq.
Qabilhom marru anke fit-Tunezija,
l-Alġerija. U anke l-Eġittu.
L-Eġittu, Libja.
Eżatt. Mela, issa, allura nbidlet dik il- pero fil-kifatt, Malta kienet taqdi l-Imperu Ingliż, ġiet kolonizzata, kienna ħafna partijiet ta' Malta li huma barraks tas-soldati u anke fejn qogħdu, eċetera. Issa, meta ħadna l-indipendenza, mbagħad trid inbidlet u ħafna pajjiżi żgħar bħalna inbidlet is-sistema. Issa, biex ma semmix il-Malta biss, pereżempju għandek pajjiżi żgħar fil-Karibew u fl-Oċean Paċifiku. Illi daw barra li kienu jaqdu l-interessi tal-Ingliżi ma mhux bħal Malta, mod strateġiku. Għax meħabba li kienu qegħdin fil-faxxa tropikali, kienu tajbin ħafna biex tkabbar iz-zokkor u l-banana.
Bħal Bahamas, per eżempju, qed
Bahamas, Barbados, St. Kitts, kollha. Fiji.
Ekku.
Issa. Allura dawka kienu minħabba li kienu jiddependu fuq dan il-prodotti wara l-gwerra. U anke meta ħadu l-indipendenza, xorta baqgħu jiddependu fuq dawn il-prodotti, u l-Ewropa kienet tittihom preferenzi ħalli jkunu jistgħu jikkompetu mal-kumpanniji kbar Amerikani. U allura ħafna nies li kienu jgħixu pereżempju f'Saint Kitts u Saint Lucia x'hekk jgħidu la.
Dak huma gżejjer Brittaniċi.
Kienu jiddependu fuq dik. Però ġara. Illi f'nofs bitwi fin-1995. L-Europa ma baqgħux tista' tagħmel dal-preferenzi minħabba dik ngħidu la World Trade Organization. Allora dawk telfu l-preferenzi u jkellhom jiddiversifikaw. U ħafna marru fuq it-turiżmu. Ħafna marru fuq it-turiżmu.
Bahamas neġan semmihom.
Ejja, Bahamas.
Klassiku.
Ċertant klassiku.
Katrin Palmer
dir li kien. Però dawk Bahamas ma kinux dejjem iddependu fuq it-turiżmu. Issa għandek ħaġa interessanti wkoll. Mux ħansum fuq Malta biex niftħu ftit. Forsi da jimmerita.
Le, programmi ħor
probabbli. ċertu pajjiżi, meta ġi aboli t-skjavitu, ma setawx iġibu nis mill-Afrika biex jħarnu daw il-plantations, tat-sokkor u għak. Dawn huma plantations jgħidu l-għom kbar. Allura kien hemm bżonn il-ħaddiema u inħolqot sistema jgħidu la indentured labor. Issa skavitu.
Issa nofs skavitu.
Issa mill-kontratt tara xar snin.
Ekku.
Però wara xar snin tista' tinħeles.
Tista' titlaq.
Issa ħafna mill dawn indentured labor kienu indjani. Li kellhom kultura ta' entrapriża. Allora, wara, u dagaw domenna l-Maltin, għax l-Maltin ikunu indentured labor fl-Australia.
Għattara.
Xamlu l-Maltin, daw ikunu jgħadmu fil-plantations ta' zokkor, ħadu over, u l-lum saru miljonarju kbar. Issa l-Indjani.
Switzerland ġit, ġifieri.
L-Indjani u koll, l-Indjani meta daħlu, per eżempju, fil-Fiġi, fejn kien hemm in-nies tal-post, il-kultura tagħhom kienet subsistence, għax jekk jollu dejhom isibu banana xieklu u jniżlu dejhom isibu ħuta, ma kellhomx għal fejn jiġemmgħu. L-Indjani kellhom kultura li jiġemmgħu. Allora ġara fil-Fiġi, per eżempju, hemm il-ħin kollu problemi ta' razza fejn l-Indjani li mhux innattivi ħadu over l-ekonomija.
U ġabuhom inferjuri
ista' lokali. U l-istess ġara fit-Trinidad u ġara f'pajjiżi oħrajn. Ġara wkoll fl-Uganda. L-Uganda in-installation ħadu over u kaċċihom kien Idi Amin jekk tiftakru. Għax in-installation mhux l-Indjani biss, imma
l-Indjani
għandhom kultura li ġemmgħu, għalhekk dik li ġemma importanti ħafna ħafna ħafna.
Għaliex ta'.
Ħajdek għaliex. Jekk aħna m'għandix għal fejn ġemmgħu għaliex kull marru jridu nieklu nsibuh.
Minnu malada.
M'għandix għal fejn ġemmgħu biex nibnu.
Ekku.
Ara il-bini kollu li jgħu l-piramida tal-Eġittu. Dak ġie minħabba li parti mill-produzzjoni ma kienx biex nikluha, imma biex nibnu. Biex tibni titġemma.
Bil-fors.
ċertu kulturi m'għandhomx tradizzjoni li jġemmaw, għax mill-baħar tagħhom biżejjed.
Taqlaħħaw tikola.
Eżatt, taqlaħħaw diki.
Dik li
jgħu. Taqlaħħaw tikola.
Ekku.
Ma ġemmax.
Ekku.
Issa l-Indjani l-Indjani kunu jġemmaw. Allura fejn marru.
Saru sinjur.
Mhux ħadu over bil-forza ta'.
Le.
Ħadu over. Bis-saħħa tal-ekonomija. Mauritius, per eżempju, pajjiż fil-Indian Ocean, mill-Indjani jitmexxa l-iktar, hemm Afrikani u hemm kulturi oħrajn, però l-maġġoranza.
Klassi tal-kummerċ.
Eżatt, jiet Indjani. Issa, allora Malta minħabba li mhijiex fit-tropics, m'għandix similarità ma' dal-pajjiżi ħafna. Ħlief
u l-prodotti mhux l-istess.
Jiddependu fuq it-turiżmu bħalhom.
Ekku.
Malta, u ma jizat minne, Malta t-dependi madwar 15%, pero dal-pajizi t-dependu fermi ktar fuq il-turizmu.
Kważi totali, esatto.
Per eżempju, għal-kontrarju ta' Malta, imma, fi waqt li Malta ħafna mill-propieta tat-turizmu hija lawn il-sidin tagħhom huwa Maltin. Ħafna pajizi fil-Barbejt, fil-Karibien u anke fl-Asja, barranin. Il-hotel summa tal-barani.
U ħafna minnom in-nies tal-kolonja, tal-kolonizzanti li kienu fuqhom.
U l-Amerika.
Ekku.
Jiġifieri, ma nistax ngħidu li huma omoġenji.
Le.
Però nixtieq qabel inkompli ngħidlek kif ħan iddefinixxu pajjiż żgħir. Ok?
Importanti.
Mela. Lew ħaġa tista' tkejjela jew bil-popolazzjoni, jew bid-daqs tal-art, jew inkella bid-daqs tal-ekonomija. Issa, kif żviluppat id-disciplina u sawwa attenti li kibret, li ziet metriku li nużaw huwa popolazzjoni. Għaliex, għax qed ikollok pajjiż żgħir bħal Malta, jekk teħdu bid-daqs tal-ekonomija, sibu li huwa ikbar minn pajjiż kbir fl-Afrika li għandu ekonomija baxxa. Allora tkejju bl-ekonomija
ma tasalx.
U l-istess bil-Landerja, pereżempju l-Iceland. Għanda daqs tal-art, daqs l-Ingilterra. Per popolazzjoni ftit il-fuq minn 300,000.
Ekku.
Allora popolazzjoni qed ngħidu.
Dik hija regola.
Kriterju. Issa li żied ngħidulu aħna threshold.
Ekku.
Il-ladba.
L-adba
li taqta.
Ekku.
Huwa miljon u nofs. Popolazzjoni. Allora dok ngħidulhom un pajjiżi żgħar.
Sa miljon u nofs.
Sa miljon u nofs.
Kwalifikati żgħar.
Tittalaf ti tajnejk għax ċertu pajjiżi jiskollu ftit. Però ngħidu around 1.5 million. U hemm 50 minnhom dawn. 50 pajjiż. Tista' taħseb kemm huma importanti bħala saħħa fil-ġos magħuda. Ftit hemm pajjiżi li jaħdmu flimkien.
Bħala grupp da.
Bħala grupp daqs il-pajjiżi żgħar. U allura Malta gwadanjat dal-aħħar meta fil-politika barranija tagħha ħadet
pożizzjoni
distant politika li tiddefendi l-interessi tal-pajjiż iżgħar.
Ekku, għax qegħdin fi grupp kbir.
Qegħdin fi grupp kbir, jifieri flok hija ħuta żgħira.
Ġo oċean.
Ġo l-oċean, issa saret ħuta kbira.
Ġo għadira.
Ġo għadira, ma xorta għandha influenza
qawwija. 50, 50 pajjiż.
Għandha influenza qawwija u mhux l-ewwel darba li minħabba s-support tagħhom Malta kellha imħalfin appuntati fu bordiet internazzjonali. Mela l-ewwel mar it-tnajt għandhom ħaġa komuni li għandhom popolazzjoni żgħira, però mbagħad għandhom karattru differenti.
Isfaru n-nuklat, il-lum ifakkarkom fl-istudio għandi miegħi lill-professur Lino Briguglio, espert tal-ekonomija imma wkoll fuq pajjiżi żgħar fid-dinja. Komplu isimgħu Isfar u n-nuklat. Qabel għamilna din il-pawża tkellimna u inti prof semmejt illi l-pajjiżi żgħar għaw xi 50. Kemm minnhom huma gżejjer bħal tagħna?
40 minnhom huma gżejjer, dejjem qed ngħidu
wieħed
ieħor, eh?
Maġġoranza.
Issa din għandikom ħaġa x'ħaġa wkoll ta' min jgħidha. Ħafna li jgħidulhom gżejjer mhumiex proprja gżejjer. Għandikom eżempju.
Interessanti.
Per eżempju, Guyana
li
qiegħda fis-South America naħa ta' fuq.
Li kienet taħt l-Ingliżi.
Defatti kien jidher branch Guyana. Baqat French Guiana u d-Dutch Guiana jiddu la Sarina. Issa, il-British Guiana, il-Lumija Guiana, isru l-nifisa island, għaliex. Għax il-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni jgħodu f-feri jahdejn il-kosta.
Mal-kosta.
U n-naħata għara jgħja la Mazda. Isu
pal-Libja. Isu pal-Libja.
Eżat, eżat. Issa għandek xi erba' minn dawn li huma isrhom ruħhom bħala island.
Meta mhumiex.
Meta mhumiex vera island, għandek anke fl-Afrika hemm pajjiż Guyana Bissau, pereżempju, qed fuq il-kosta, ok? Dik number one, it-tieni punt ħafna mill-islands mhumiex one island huma arċipelago.
Bħal tagħna wara kollox.
Imma tagħna
kollox miċ-ċompos.
Imma meta tara pereżempju arċipelago Cabo Verde.
Ekku.
Gbir immens, jifieri għandek spreadjat. Issa, hemm pereżempju hemm ħafna pajjiż, pereżempju fil-Paċifiku, għandek pajjiżi li għandhom ħafna gżejjer, Vanuatu, ħafna gżejjer.
Eżempju vera.
All right. Issa, hemm però allura dak meta tlek gżejjer qed nifhem, gżejjer vera u oħrajn li qisu ruħhom fushom bħala għandhom karatteristiċi. Ta' gżejjer.
Ekku.
Per eżempju, fost il-karakteristiċi huwa li qegħdin biċċin il-baħar.
Ekku, qegħdin biċċin il-baħar mdawrin ma' pajjiżi li mhumiex bħalhom biex ngħid hekk għax ikunu kbar
biċċin. U meħabba l-poplu tiegħu qegħdin mhux ibgħod mill-baħar. Allura bħalna l-baħar għalina kollhom kien viċin.
Ekku.
Mela hemm dik il-ħaġa. U barra minn hekk mhux kollha tistess daqs. Għandek b'ċertu bar, eċetera. Jem jifirimu mux verament homogenji.
Mekku.
Imma fiddaqs ta' popolazzjoni umma.
Issa, meta tissemmi daw il-pajjiżi żgħar u allura niġu mill-indipendenza għala mux ta' nabis imma ta' ħafna minnhom kienu kolonizzati għax żgħar. U allura issa qegħdin indipendenti bħalna. X'inhi l-aġenda ewlenija ta' daw il-pajjiżi żgħar? Inti semmejt li fil-grupp tal-ġnus Maquda pereżempju. Dal-grupp ta' 50 li s-Samalta tider, waħda mill-mexxejja tiegħu, jidru b'saħħithom fil-ġnus Maquda, għax wara kollox il-ġnus Maquda inqas minn 200 u daw kważi kważi qed nitkellmu fuq kwart tan-nies tad-dinja bħala pajjiżi, stati. X'inhi l-aġenda ewlenija tagħhom illum?
Għandhom għaqda jisimha EOSIS.
Ok.
Li EOSIS tfisser Alliance of Small Island States. Baqgħet itkemmu fuq gżejjer issa, okej? Barra minn hekk, il-membri tal-EOSIS huma developing countries.
Et jizzvilupaw.
Differenza hemm. Mela Malta mhijiex frozen. Għaliex min huma developing countries huma dawk li jgħidulhom group of 77. Li minnhom hemm xi 130 semmaw l-isem. Dawn huma pajjiżi li qed jiżviluppaw. U huma pajjiżi qed jiżviluppaw għaliex huma pajjiżi li jirċievu l-għajnuna.
Għadhom dipendenti.
Daser, issa, mhux dipendenti, jirċievu l-għajnuna. Huma dipendenti koll.
Biex ikunu sostenuti.
Biex tkun fluju, biex tkun fil-United Nations, fistat fil-ġnus ma'uda tkun indipendenti. Issa. Però jiddependu fuq ejd ngħidulhom.
Għajnuna, minn barra.
Għajnuna. U jgħidulhom recipienti, jifieri
r-riċevituri.
Id-donaturi li huma donor countries għadin il-pajjiżi żviluppati, ok?
Ġifieri jgħinuhom il-pajjiżi żviluppati kbar lil daw iż-żar.
Allora il-biċċa kbira tan-negozjati u l-biċċa kbira tal-laqgħat tal-ġas maquda fuq
dominati minn
dak. Pereżempju il-COP
jifieri tal-klima.
Eżatt, tal-klima. Il-bas taħħu il-pajis il-żar għatjajdu il-pajis il-għati zviluppaw għatjajdu intom għammishtu d-dinja il-pajis il-senjuri
u di miħabba t-teddida li daw il-gżajjer żar jistaw jimbelaw mil-bahar jekki bħajdu pissilġ
pero il-pajis il-għati zviluppaw kolla għat jitqamlu dal-kas, pero il-leaders taħħum vera, pajzi żar, t-skanta. Għax huma riżed kif attent li huma.
Il-vitmi, jo, il-vitmi tal-klima se jkunu.
Issa, dikha importanti ħafna li wieħed qisha. Issa, konna qed ngħidu fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Issa Malta sa 19 sa l-2004 meta dħalna fil-jum.
L-Unjoni.
Mhux hekk. Ma baqgħatx fi Joses.
Għax sviluppat.
Sviluppat.
Ekko.
Pero, għomnek nishtiq najt li jena mbuttajt kam stajt imma mar nesċilis, imma dal-axħar, imbidlet, fortunatament, il-politika tal-Foreign Affairs.
Sewa, ta' Malta.
Ta' Malta. Ma konnix nħossuna komdi ma dal pajjiż.
Ma l-pajjiż iżgħar gżejjer.
Pero isu.
Konna naraw kbiri, sna.
Ejja, konna naraw vera. Konna maħna biex namlu l-paċin fid-disam. Għalli għadik.
Ambizjużi z-żejjed.
Dak naħseb. Pero issa il-gvern preżenti, il-politika internazzjonali tiegħu, ħadda żvolta li jiena naqbel ħafna maħna.
Li d-direzzjoni li dejjem
sa. Saret issa champion tal-pajjiżi żgħar.
Vera.
U għat issib ħafna support.
Għaddi tas-sigurtà hux li ġiet Malta.
Issib ħafna support. Allura, il-pajjiżi żgħar qed iħarsu lejn Malta li qed issir iċ-champion tagħhom.
Kważi model.
U Malta ħa ngħidlek għax darba qalli noqogħdu ngħinu lil dak il-pajjiż u li jo aħna x'indaħlu rridu naraw. Dik kienet il-mentalità tagħna.
Dejjem eħel.
Però fortunatament bil-politika differenti xorta qed indaħlu għax ħafna qatt Malta qatt irċievi. Bħalissa, tal-bit biex nejnu f'ħafna affarijiet għaffavur dal-pajjiżi żgħar.
Ekku, ekku.
Fosthom, pereżempju, jiena kont f'panel tal-ġnus maquda biex inkejlu kemm huma vulnerabbli u kont jew sejjer l-Amerika ħabba fih. U mort għand il-mission jgħidula l-ambaxxata Maltija jgħidula mission. Undunajt li kienem għaluli huma stess li għandha dell-orientazzjoni ġdida.
Issa vokazzjoni oħra di barra tal-paċi.
Importanti, ejja, dik hija vokazzjoni li ħa taħdem.
Ekku.
Għax ġeġa qatt taħdem.
Għax hemm bżonna.
Mhux bħal meta mmorru mal-għaddet il-kbar. U aħna, inti
tiftakar, aħna dejjem ngħidu għax l-Amerika mhux bħala u dejjem insemmu pajjiżi kbar.
Le vera.
Naħseb vera nara.
Kienet dej orjentazzjoni qatt naħu gost bejn ħafna. Issa, allura wara però biex għall-mistoqsija tiegħek, wara li ħaddu l-indipendenza, kulħadd kellu ifittex mod kif isostni, però l-Ingilterra, per eżempju, li kolonizzat ħafna minnu, mux kolla, għaxan ki Franza kella.
Muxek?
xie kolonizar, preżu. Issa, xorta baqaw, pero Franza ħadet politika tikki differenti, ħafna minn dal-pajjiżi, per eżempju, New Caledonia, u anki Guadalupe u Martini, saru isam dipartimenti tal-Franza.
Ekkjede.
Allora,
Reunion, per eżempju.
Reunion, eżat. Għandhom il-lieħ iktar mill-pajjiżi indipendenti. Għax irġibu ħafna minn Franza,
għax għandhom ma.
Però jista' jkollhom problemi politiċi, għax jista' jikber il-.
Kemm jivvutaw anke għall-parlamenti fi Franza, ġifieri, daw bħala barranin, hu ġifieri.
Għalek, issa hemm ħafna gżejjer li mhumiex indipendenti. U li jħossuhom komdi ħafna mal-Joses.
Attara.
Per eżempju, għadna kemm semmejna waħda, New Caledonia.
Ekku.
U anki. Hemm pajjiżi oħrajn.
U spiss jagħmlu referendum daw biex jaraw kif se jkunu fil-futur. Proset, naħseb li hemmhekk se jkollna nagħlqu il-programm, naħseb li vera jixraq li xi darba nerġgħu nagħmlu programm ieħor nissuktaw fuq dan, irringrazzja ħafna u naħseb f'isimkom li l-professur Lino Briguglio li llum paċenzja u preċiżament spjegalna ħafna situazzjoni ta' daw il-pajjiżi żgħar li forsi fid-dinja ma nisimgħux l-aħbarijiet kuljum fuqhom, iktar nisimgħu fuq l-Amerika, Ċina u r-Russja milli pajjiżi oħra, imma daw se jistgħu jkunu vittmi ta' bidliet li jsiru, kambjamenti li jsiru fid-dinja, speċjalment minħabba l-klima, ġifieri fuq dik tal-klima probabbli anka jixraq nagħmlu xi darba anke programm ieħor darb'oħra. Mela b'dak id-diskors interessanti aħna wasalna fit-tmiem dana il-programm mal-professur Lino Briguglio. Ringrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika u minnaħatija ċalxwiera b'natikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.